Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Апрель окуясынын катышуучулары Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин өлкөгө келишине каршы экенин билдирип акцияга чыгышты.
Эмнеде турган элерин балдарын кайтарып бер. Өлгөндөрдү тилтип бер.
Орусия Украина менен чектешкен Белгород облусунда куралчан топко каршы операция уланып жатканын билдирди.
Мы хотим, чтобы наши дети.
Биз балдарыбыздын тынчтыкта чоңоюшун, эркин адам болушун каалайбыз.
Классташынан тизелеп кечирим сураган окуучу кыз, окуучуларды тизип алып салаган өспүрүм Кыргызстанда окуучулар арасында зомбулук маселеси кайрадан талкууга түштү. Ислам халифатын курабыз деп күйөөлөрүн ээрчип Сирияга кеткен кыргызстандык аялдар аларды алып кетүүнү суранып кыргыз бийлигине кайрылышты. Улуттук китепкананын директору башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин кызматтан убактылуу четтетилди. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктуруону мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү шейшемби 23 май алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. НАТО Украинага курал жарак жеткирүү боюнча келишим даярдоодо. НАТОга мүчө мамлекеттер Украина менен узак мөөнөттүү келишим түзүп, Киевке батыштын курал жарактарын жана аскердик технологиялардын берерин Польшанын президенти Анжей Дуда Wall Street Journal басылмасына курган маегинде билдирди. Wall Street Journal акыйдын өкүлүнө шилтеме берип, батыш өнүктөштөр Украина менен биргелешип, иштөөнүн формуласын иштеп чыгууга аракеттенип жатышканын жазды. Бул Украина жакынкы жылдарда НАТОга мүчө боло албайт деген тезиске таянып, ага узак өнөттүү коопсуздукту камсыздоого мүмкүндүк берет. Мындай келишим Кремлдин батыштын Украинага колдоосу убакыттын өтүшү менен басаңдайт деген үмүтүн жокко чыгарышы керек. Анжей Дуда маегинде Украина коопсуздук кепилдигин алганын жана бул кепилдиктер убакыттын өтүшү менен бүтпөй турган Орусия түшүнүшү зарыл деген. Украина НАТО кеңеши түзүлгөнү июлдагы Вильнюста өтө турган альянстын саммитинде жарыяланат деп күтүлүүдө. Соңку бир суткада орус аскерлери Днепропетровский, Запорожье, Харьков областарынын аймагына жалпысынан 20 жолу ракеталык сокку урду. Бул тууралуу Украин коопсуздук күчтөрүнүн башкы штабы 23 майда билдирди. Андан тышкары орус армиясы Иранда чыгарылган шахид жанкечти дрондору менен 48 жолу сокку урганы маалымдалды. Ал арада Украина менен чектешкен Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вислав Гладков 23 майда билдиргендей, Борисовка айылындагы административдик имаратка жана Крайворонский районундагы күйкө дрондор менен чабуул коюлган. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кактус медиа басылмасы 2 миллион, кечиресиздер, Кактус медиа басылмасы миллион сомдук доо айыпка жыгылды. Бүгүн 23 майда Бишкектин биринчи майрамдык соту Вечерний Бишкек басылмасынын Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык, Кактус медиа жарыялаган макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арыз жарым жартылай канааттандырылды. Натыйжада кабарчы 500 000 сом, басылманын ээси 500 000 сом төлөөгө милдеттендирилди. Мындан тышкары 700 сомдук мамлекеттик пошлина төлөө талабы да коюлду. Кактус медиа сайтына былтыр 29 декабрда Вечерний Бишкектин кызматкерлери гезит биринчи номерин тартып жабыларын билдиришти деген макала жарыяланган. Вечерний Бишкек бул макалада тагы эмес маалымат келтирилгенин айтып, жалпысынан 50 000 сомдук доо менен сотко кайрылган болчу. Орусияда милиция кызматкерлери тажикстандык студенттерди сабаганы кабарланды. Комсомольский на Амуре шаарындагы техникалык университетте билим алган тажик студенттерин өзгөчө багыттагы милициянын ОМОН отрядынын өкүлдөрү катуу соап кетишкенин жабыркагандар 22 майда Озоди радиосуна билдиришкен. Алардын айтымында 19 май күнү университеттин жатаканасына бет капчан, тапанча жана электрошокер кармаган полиция кызматкерлери кирип барып, адегенде видео камералардын баарын өчүрүшкөн. Студенттердин документтерин, телефондорун тартып алып, түшүндүрбөй сабай башташкан. Жыйынтыгында 15 студент олуттуу жаракат алышкан, айрымдары операцияга муктаж. Студенттер жатакана жана университеттин жетекчилигине кайрылып, оң жооп ала алышкан эмес. Андан тышкары Тажикстандын Орусиядагы элчилигинен телефон аркылуу кайрылышканын, алар кайра байланышарын убада кылып, ал аткарылбаганын билдиришти. Соңку жумада Орусиянын түрдүү аймактарында тартип коргоочулар тажикстандык мигранттарды уруп сабаганы чагылдырылган видеолор байма бай жарыяланууда. Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы былтыркы кандуу окуяны иликтөөгө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агелоевке Өзбекстанга кирүүгө уруксат берилген жок. Бул маалыматты ал бүгүн Азаттыкка өзү тастыктады.
Информация по погибшим.
Биз окуя болгон адамдарга, ооготулган бардык жерлерге барып документ мүнөттөштүргөнбүз, каза болгондордун жакындарынан кыйноолор боюнча интервью алганбыз, уникалдуу маалымат чогултканбыз, бир аптада 2 жолдон барып иштеп келгенбиз деген Агелоев Каракалпакстан окуялары боюнча Ташкент сотунда боло турган отурумга жөнөгөнүн, бирок Манас аэропортунан ага Өзбекстанга келүүгө укугу жоктугу жөнүндө Ташкент аэропортунун чечими бар экендиги тууралуу кагазды көрсөтүшкөнүн айтууда. Укук коргоочу Freedom House, кечиресиздер, Freedom for Eurasia уюмунун Нукус окуялары боюнча көз каран эмес иликтөөсүнө катышып жаткан, Өзбекстанда былтыр конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан, митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн, өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 киши жаракат алганын кабарлаган, 500 адам кармалган. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаевдин мал жаныктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору 22 майда коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, менчигинде 40 баш кой эчкиси, 3 баш уй, 2 баш жылкысы барлар салык төлөөчү деп саналат. Жылына бир жолу койлорго жана эчкилерге 100 сомдон, бодо малга 250 сом, жылкыларга 250 сом салык төлөнөт. Салык төлөгөн адам жайыттарды пайдаланганы үчүн акы төлөөдөн бошотулат деп жазылган долбоордун негиздемесинде. Чогулган салык жергиликтүү бюджетке түшөт, мындан сырткары жер салыгына байланыштуу мыйзам долбоору дагы коомдук талкууга чыкты. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1.7 миллиондон ашуун бодо мал катталган, кой эчкинин саны 6 миллиондон ашса, жылкынын саны 534 миңге жакын. Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо аймагынан жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуудан талапкер Бакытбек Мураталиев баш тартты. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы маалымдап, ал шайлоого катышпасы тууралуу Боршайкомго шайлоо бюллетендери басылып чыккандан кийин маалымдаган үчүн 100 000 сомдук күрөөсүн кайра ала албай турганын билдирди. Аталган аймактан шайлоого 29 талапкер катышат, башында 32 талаптар катталган болчу. 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо аймагынан жогорку кеңештин депутатын шайлоо 28 майда өтөт. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 апрелде көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус, нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус, нолдон жогору болот. Бишкек шаарында маал менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 20-22 градус болот. Мурдагы президент Курманбек Бакиевден интервью алган улуттук теле радио корпорациясынын журналисти Кадыр Кушалиев ошентип бул мекемедеги кызматынан кетти. Анын элдик курултайдагы статусу дагы талаш жаратууда. Апрель окуясынын катышуучулары Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келүүгө каршы экенин билдирип, акцияга чыгышты. Бул окуялардын тегерегиндеги соңку жагдайды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
2010-жылдагы апрель инкылабынын катышуучулары 23 майда Бишкектин Алатай антындагы аксы жана апрель окуяларынын курмандыктарына арналып тургузулган эстеликтин жанында нааразылык акция өткөрүштү. Алар кыргыз коомчулугуна жана бийликке кайрылуу кылып, мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү жана аларды актоо иштери жүрүп жатканын сынга алышты.
Калың элдин тынчсыздануусун жараткан аракеттер аткан энелердер тарабынан болуп жатат. Бул Акаевди актап өлкөгө чакыруу жана Жексур Бакиевди көз көрүнө актоо аракети,
деди мекен шейиттери коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурия Айдабосунова. Апрелчилердин акцияга чыгуусуна Аскар Акаев, жубайы Майрам Акаева менен Бишкекке келгени жана Кадыр Кошалиевдин Беларуста баш калкалап жүргөн Курманбек Бакиевден алган маеги себеп болду. Апрель баатыры Алиасбек Алымкулов мындай деди.
Кадыр Кошалиев мырза, эмнеде турган энелердин балдарын кайтарып бер, өлгөндөрдү тилтип бер, жаракаттардын кайра жараларын ордуна келтирип бер, анан алып келер актап. Сизге, Кадыр мырза, эч ким моралдык да, адамдык да укук берген эмес.
Курманбек Бакиевдин маегинин айланасында талкуу болуп жаткан тапта Кадыр Кошалиев улуттук телерадио корпорациясынын кабарчысы кызматынан кетти. Ал Азаттыкка берген комментарийинде журналистикадан башка иши көп экенин, эми мындан ары убактысынын көбүн курултай мыйзамын кабыл алууга жумшай турганын билдирди. Канал бул тууралуу маалымат берип, Улуттук телерадио корпорациясынын этика жана тартип комиссиясы Кош Алиевдин маселесин иликтеп жыйынтык чыгара электе кабарчы корпорациянын атына көлөкө түшүргүсү келбей, өз каалоосу менен кызматтан кеткенин билдирди. 23 майда Бишкекте нааразылык акцияга чыккандар Кадыр Кош Алиевди улуттук курултайдан да кетирүү талабын коюшту. Айкөл Алатоо коомунун өкүлү Жылдызбек Исаков:
Курултайдын максаты эмне? Бакиевди актоо эмес да. Бизде курултайда болгон дубандан чогулган кыргыздын менен деген жигиттери чогулуп, элдин көйгөйүн айтып чыгыш керек.
23 майда Таластада апрель окуясында жабыркагандардын жакындары ушундай талап менен пикет өткөрүштү. 20 майда биринчи курултайдын Талас облусу боюнча делегаттары элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кош Алиевди кызматтан кетирүү маселесин көтөрүшкөн. Коомчулукта талкууга президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков да пикирин билдирип, Кадыр Кош Алиевди элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасынан кетирүү талабына Facebook баракчасынан жооп берди.
Элдик курултай бекиткен регламенттин 25-чи пунктуна ылайык төрага жана анын орун басарлары делегаттардын көпчүлүк добушу менен шайланат. Демек, элдик курултайдын өткөрүлгөн убактысынын бүтүшү менен алардын ыйгарым укуктары да аяктайт.
Ошентип, Кадыр Кош Алиевдин элдик курултайдагы статусу да кайчы пикирлерди жаратты. Курултайдын биринчи жыйыны былтыр ноябр айында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен уюштурулуп, Кадыр Кош Алиев аксакалдар кеңешинин төрагасы болгон. Кийин курултайда айтылган маселелер анын аткарышы боюнча бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн.
25-26 ноябрда биринчи элдик курултай өткөн, анда ошол 1074 делегат регламентти бекиткен. Ошол регламент боюнча 21 киши курултайдан курултайга чейинки туруктуу иш алып барган структурасы. Бүгүнкү күндө биз ошол иштеп жатабыз, коомдук башталышты иштеп жатабыз,
деди Кадыр Кош Алиев. 15 майда Кадыр Кош Алиевдин Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Беларусьта башпаник тапкан мурдагы президент 2010 жылкы апрель окуясы жана анын бийлиги тушундагы буйрутма киши өлтүрүүлөр тууралуу суроолорго жооп берген. Бул интервью коомчулукта талкууга алынып, Жоркештин айрым депутаттары да Бакиевтерди актоо аракети болуп жатканын сынга алышкан. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала тоянтында угатылып, 80 ашуун киши набыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Өсөнов сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Орусиянын бийлиги Украина менен чектешкен Белгород облусунда куралчан топко каршы операция уланып жаткандыгын билдирди. Орус жарандарынан турган легион дүйшөмбү күнү чек арадан өтүп рейд уюштурганын моюнга алган. Киев ал окуяга тиешеси жоктугун айтууда. Ал арада Украинанын бир катар аймактары шейшембиде орус аскерлеринин кезектеги соккусуна туш болду. Бахмутта жана анын айланасында салгылашуу уланууда. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Орусиянын армиясы акыркы 24 саатта Днепропетровск, Запорожье жана Харьков облустарына 20 жолу ракетадан сокку урганын Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы шейшембиде билдирди. Андан тышкары Иранда жасалган шахет дрондорунан жана жапыр таткылоочу ракеталык системалардан аскерлердин позицияларына жана калк жашаган райондорго чабуул коюлганы маалымдалды. Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков ушул эле күнү аймакта терроризмге каршы операция жүрүп, коргоо министрлиги жана күч түзүмдөрү Украина менен чек арада тазалоо иштерин улантып жатканын билдирди. Губернатор телеграм каналындагы кайрылуусунда Грайворон районунун тургундарын азырынча үйлөрүнө кайтпай турууга чакырды.
Тилекке каршы кече эвакуация жүрүп жатканда 1941 жылы туулган бир аял каза болду. Абдан аяныштуу, элге жаның ачыйт. Себеби аныкталууда. Маркум уу келини менен автобуста бараткан.
Гладков дагы эки киши жарадар болгонун, орус коопсуздук күчтөрү аларга азырынча жете албаганын кошумчалады. Орусия тараптын маалыматына ылайык, Борисовка айылындагы административдик имаратка жана Грайворон районундагы эки турак жайга дрондор менен сокку урулду. Губернатор жабдыктар атып түшүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын билдирди. Медиазона Белгород шаарынын борборунда жарылуу болгонун жана коопсуздук кызматынын регионалдык баш кеңсесине кетчү жолдор тосмолонгонун жазды. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан растоо мүмкүн боло элек. 22 майда Украина менен чек аралаш Белгород облусунда кармаштар жүргөнү кабарланган. Москва украиналык диверсиялык топ жапырык жасаганын айтууда. Киев айыптоолорду четке кагууда. Ал күнү эртең менен телеграм каналдар жана маалымат каражаттары Белгород жана Харьков облустары чектешкен аймакта жарылуу жана аткылашуулардын добушу угулуп жатканын кабарлашкан. Рейдтер үчүн жоопкерчиликти өзүнө Орусия эркиндиги деген легиондун жана Орусиянын ыктыярдуу корпусунун өкүлдөрү алган. Маалыматтарга караганда, орус жарандарынан куралган бул топтор Украин тарапта согушуп жүрөт.
Мы хотим, чтобы наши дети.
Биз балдарыбыздын тынчтыкта чоңоюшун, эркин адам болушун каалайбыз. Саякаттасын, билим алсын, эркин өлкөдө бактылуу өмүр сүрсүн деп каалайбыз. Бирок коррупциядан, калптан чириген цензура, репрессиялар өкүм сүргөн азыркы путиндик Орусияда андайга мүмкүнчүлүк жок. Орусия эркин болот.
Рейтерс агенттиги бул видеону Орусия эркиндиги легионунун маалымат өкүлүнөн алганын, бирок видео качан тартылганын тастыктоо мүмкүн эместигин жазды. Кабарчылар аймактын, имараттардын жана жолдордун схемаларын спутниктен тартылган сүрөттөр менен салыштырып, бул Белгородтогу Козинка айылы экенин аныкташты. Украинанын коргоо министрлигинин чалгындоо башкармалыгынын өкүлү Андрей Юсов алар Белгород облусунда коопсуздук тилкесин түзүү операциясын жүргүзүп жатканын кийинчерээк билдирген. Адатта Украина армиясы Орусиянын аймагы аткыланган учурлар же ал жактагы диверсиялар тууралуу комментарий бербейт. Юсов операцияга орус жарандары гана катышканын баса белгиледи. Украин президентинин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк Киевте ал окуяларга кызыгуу менен байкоо салып жатышканын, бирок аларга түздөн-түз тиешеси жоктугун жазды. Анын айтымында танктар орусиялык аскердик дүкөндөрдө сатылып жатат. Партизандар отряддары Орусиянын жарандарынан куралган. 23 майда Орусиянын тергөө комитети теракт, тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу, киши өлтүрүүгө аракет кылуу, мүлктү атайлап жок кылуу жана мыйзамсыз курал жарак сатуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун жарыялады. Москва кошуна өлкөгө кол салгандан бери орус аймагында мындай чоң кармаш жүргөн эмес. Украина менен чектешкен Белгород, Брянск жана Курск облустарындагы атышуу, жарылуу тууралуу утуруттур кабарланып келет. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков дүйшөмбүдө окуя тууралуу президент Владимир Путин кабардар болгонун айтып, Белгороддогу рейдти Бахмуттан алагды кылуу аракети деп сыпаттады. Орус бийлиги жакында Донецк облусундагы Бахмут шаарын ээлегенин билдиргени менен Киев толук көзөмөлдү колдон чыгарганын четке кагууда. Украина армиясы Бахмутта жана айланасында салгылашуулар уланып жатканын шейшембиде билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. НАТО Украинага курал жарак жеткирүү боюнча келишим даярдоодо. Орус аскерлери Украинанын Днепропетровск, Запорожье, Харьков облустарынын аймагына жогоруда айтылгандай жалпысынан 20 жолу ракеталык сокку урду. Кактус медиа басылмасы миллион сомдук доо айыпка жыгылды. Орусияда милиция кызматкерлери тажикстандык студенттерди сабаганы кабарланды. Орусиянын мамлекеттик думасы аскерге чакырылгандардын паспортун алуу тууралуу мыйзам кабыл алды. Өзбекстанды Каракалпакстан автоном республикасындагы былтыркы кандуу окуяны иликтөөгө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Өзбекстанга кирүүгө бул укук коргоочуга Өзбекстанга кирүүгө уруксат берилген жок. Кыргызстанда мал жандыктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан өлкөдө акыркы аптада окуучулар катышкан эки окуя талкуу жаратты. Сузакта окуучу кыз классташынан тизелеп кечирим сурап жаткан видео боюнча мындайга жол берген мугалимдердин кесипкөйлүгү тууралуу маселени козгоп отурат. Бул окуя парламентте дагы көтөрүлдү. Ал арада Өзгөндө мектеп окуучуларын тизип алып күч колдонгон өспүрүмдүн дагы видеосу тарады. Адистер балдар арасындагы агрессияга ата энесинин жанында жоктугу, мектептеги көзөмөл жана интернетте таасир күч болуп жатканын айтып, мамлекет буга олуттуу көңүл буруусу керек деп жатышат. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Мектептердин биринде окуучу кыз курбусунан чөгөлөп кечирим сурап аткан видео 19 май күнү социалдык тармактарда тараган. Окуя Сузак районунун Сузак айыл аймагындагы номер 16 мектепте тартылганы белгилүү болду. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сопубек Сариевдин айтымында видеону ушул жылдын 31 январында арыздашкан кыздардын биринин жакындары тартып алып, кийин интернетке чыгарып жиберген. 7 класстын окуучуларынын ортосундагы пикир келишпестикке жигит талашуу себеп болгонун Сариев кошумчалады.
Фатима Тахмина деген кыз. Өзү жалгыз Тахмина кармоо алып, мектептин артында чөгөлөтүп кечирим сураткан. Кийин аны бирөөсү салып койгон. Ушинтип кызыңызды Тахмина кечирим суратты кардын үстүндө депчи. Мектепке келип, өзү чыгып, эч кимге тоготпой, анан ошо бир класска кирип, Тахминанын колунан жетелеп алып, бир-эки урган болчу. Менин кызымды кантип кечирим суратсаң, сен ошентип кечирим сурайсың дегенде, анан ал кыз жанынтип ыйлап кечирим сурады. Соцпедагог менен тарбиячы, тарбиялык завуч отурат. Алар баягы ызылдап атканда даже кечирээк кирип калышкан.
окуя коомчулукка чыгып кеткенден кийин мектептин тарбия заучу, социалдык педагог жумуштан кеткен. Дагы эки мугалим өз каалоосу менен жумуштан кетүү тууралуу арыз жазган. Ал эми мектеп директоруна сөгүш жарыяланган. Кечирим сураган кыздын видеосу парламенттин социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында да көтөрүлүп, анда депутат Айбек Маткеримов мектептин мугалимдеринин чара көрбөй карап турганын сынга алды.
Мектептин мугалимдери окуучуну ортого алып, илгерки кан соодагыдай кылып, чөгөлөп кечирим сурайсың деп, кечирим суратып аткан маселе боюнча бул нерсеге өтө терең көңүл бурсаңыздар, чындыгында мугалимди сыйлашыбыз керек. Баарыбыз мугалимден билим алганбыз. Бирок ошол эле мезгилде ашадан чаппаш керек.
Январда бири-биринен кечирим сурап, ортодогу нааразылыкты жойгондон кийин курбу кыздар март айында дагы урушуп, мушташканга чейин барганы да айтылды. Видеодо кечирим сурап аткан кыздын атасы көп жылдардан бери Орусияда миграцияда. Аларда Өзгүн районунда да окуучу балдарды тизип алып ар бирине кол көтөргөн дагы бир видео интернетте тарады.
Денисин мектеп окуучусу башка окуучулар тарабынан денесине залал келтиргендиги боюнча кабар берген. Мындан сырткары дагы Өзгүн ошол эле күнү Өзгүн район тургуну арыз менен кайрылган. Анда ушул өзүнүн баласын башка окуучулар тарабынан ортокмокко алынып денесине залал келтиргендиги боюнча арыз менен кайрылган. Кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып тергөө амалдары башталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалган,
деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурпери Абдуллаева. 20 ашык бала катышкан окуя айылдык чогулушта да талкууланды. Ага катышкан айыл активисти Саадат Исакованын билдиришинче, 7-нчи класстын окуучулары мектептен чыгып айыл четиндеги тыт талаасына мөмө жегени барган. Бул убакта аларды 8-нчи класстын балдары кармап алып, биринин телефонун тартып алып кол көтөргөн. Билим берүү багытындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров окуучулардын бири-бирине болгон мамилеси мугалимдердин оройлугун коомдун күзгүсү катары кароо керектигин айтууда.
Окуучулар биздин күзгүбүз, коомдун күзгүсү дейличи. Эмнени көрсө ошону тарбияланып, ошондон таасирленип, анан ошону алар дагы жасап атат. Биздин коомубуз ушундай. Бул мугалимдердин ошол кечирим сурамак турсун окуучуга мындай мамиле кылганы бул бирөөнүн баласы да. Педагогикалык тактыга дагы, педагогикалык чебетчиликке дагы туура келбеген нерсе.
Балдар менен иштеген атайын адистер ата энелерди балдарын дайыма көзөмөлдөп турууга чакырат. Ошондой эле мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анонимдүү кат салган окутуучуларды уюштурууда мындай көрүнүштөрдүн алдын алаарын белгилешет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ал арада ислам халифатын курабыз деп Сирияга кеткен кыргызстандык аялдар аларды кайра алып кетүүнү суранып кыргыз бийлигине кайрылышты. Ирактын Русафа түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял арасында кан диабетине, кургак учукка чалдыккандар бар экенин, абакта ден соолугунан айрылып жатканын айтышты. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Ирактагы түрмөдө телефон алып жүрүүгө уруксат берилбегендиктен аялдар бир чөнтөк телефонду катып чогуу колдонушат. Андыктан 27 жаштагы Нилуфар менен байланыш оңой болгон жок. Ал май айында чет өлкөлүк аялдар ачкачылык жарыялаган. Көп өтпөй айрым өлкөлөрдүн консулдары абакка келгенден кийин кыргызстандык аялдар ачкачылык акциясын токтотконун, бирок абал өзгөрүүсүз калганын айтат.
Биздин абал оор. 2 жыл мурун балдарыбызды алганы келгенде кыргыз консулдар менен сүйлөшкөнбүз. Жакында өздөрүнүн талаптарын айтып чыккан аялдарга Орусиянын жана Түркиянын консулдары келип сүйлөшүштү. Ошондон кийин ачкачылык токтоду, бирок бизде сураган эч ким жок.
Русияныки консулу келди, гаплашты Түркияныке.
Нилуфар ошондой эле соңку күндөрү кыргызстандык аялдардын арасында кант диабети, кургак учук менен ооругандардын абалы начарлап баратканын кошумчалады.
Биз Кыргызстандан 40 аялбыз.
Кыргызстандан 40 аялбыз. Бирок баарыбызды камераларга бөлүштүрүп салган. Бир камерада кеминде 50 аялдан отурабыз. Мисалы, көп аялдар кан диабети менен ооруйт. Кээде көтөрүлүп, кээде түшүп кетет. Кургак учук жуктургандар бар. Жүрөк оорусу барлардын абалы өтө оор.
Туберкулез касалдыгы ичимизде көп.
Адашканын кеч түшүнүп өкүнгөн кыргызстандыктар азаттык аркылуу президент Садыр Жапаровго кайрылышып, эсен аман мекенге жетүүнү көздөп турушат.
Биз бул жерден чыгышты каалайбыз, Кыргызстанга кетишти каалайбыз.
Биз бул жерден чыгып Кыргызстанга кетүүнү каалайбыз. Алданып калганыбызды, каталарыбызды түшүндүк. Кыргызстанда балдарыбыз күтүп атат. Жашы өтүп калган аялдар дагы бар. Бизди 20 жылдан ашык мөөнөткө кесишти. Ошончо отура беребизби? Мындай жазаны албетте эч ким каалабайт.
Бир чарасын көрүп бүтүн чыгышты каалайбыз.
Дейт азаттык менен байланышкан Нилуфар. Кыз келиндер отурган түрмө Багдаттын Аль-Русафа районунда жайгашкан. Бул жерде негизинен диний радикализмге, террорчулукка айыпталгандар отурушат. Рейтерс агенттиги 2021 жылдын 19 мартында Аль Русафадагы абакта 494 четелдик аял отурганын жазган. Алар 18 мамлекеттин жарандары экени, арасында борбор азиялыктар да отурганы белгиленген. BBC'nin Türk kızmatı 5. mayda Rusafa türmüsünde Türkiyalık ayaldarda açıkçılık jariyalaganı yazıp çıktı. Anda 12 ayal Türk dilinde. Alar ne çıkanday kılmışka teşesi jok ekenin aytkan video jariyalangan. Göğütbey Türkiyan Tışkı İşler Ministerliği bildirüü taratıp, abaktağı ayaldar menen elçiliktin kızmatkerleri baylanışkanın bildirdi. Irak Bili 2016-2018 yılları İslam Mamleketi Radikal İslamçıl Toğunun joğuçuların ölkünün kuup çıkkandan kiyin cihatçı жана алардын катарындагы аялдарды камап, катаал жазага тарткан. Былтыр 27 июлда Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын журналисттерге билдирген. 2021 жылдын март айында кыргыз бийлиги мээрим гуманитардык миссиясын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы кайтарып келген, алардын 37 Ирак, Сирия жана Түркияда төрөлгөн. Азаттыкка Багдаддагы түрмөдөн байланышка чыккандар ошол балдардын арасында алардын да чүрпөлөрү бар экенин бышыкташты. Дагы 18 аял жана 41 бала быйыл 16 февралда Бишкекке жеткирилген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Улуттук китепкананын директору Нуржан Иманкулова башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин кызматтан убактылуу четтетилди. Ал мындай чечимди кысымды баалап жатат. Иманкулова жетектеген китепканада акыркы 2 жылда эле 60 жакын кызматкер мыйзамсыз жумуштан алынганы айтылууда. Бул маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Улуттук китепкананы 2 жылда жетектеген Нуржан Иманкулованын тушунда бир топ мыйзамсыз иштер болгону тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атайын маалымат таратты. Андагы маалыматка караганда Иманкулованын учурунда 52 кызматкер мыйзамсыз жумуштан алынган.
Ошол жылдын февраль айында улуттук китепканада Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын текшерүүсү жүрүп, бир топ мыйзам бузуулар аныкталган. Иманкулова директор кызматына киришкен күндөн баштап коллективдеги чыр чатактан улам 52 кызматкер иштен кетүүгө мажбур болуп, сейрек жана өзгөчө баалуу китептер бөлүмүнүн жетекчиси Мамбетказиева Гүлмира чыр чатактын айынан инсульт алып, ошол жылдын 6 мартында каза болду. Ушуга карабастан китепкананын кызматкери Р. Мамбетказиева иштен мыйзамсыз алынып, 2022 жылы 22 ноябрда 1 май соту, 2023 жылы Бишкек шаардык сотунан Р. Мамбетказиеванын доо арызы сот тарабынан канааттандырылган.
Аягы суюлбаган даттануулардан улам директор Иманкулованын иш аракетин Маданият министрлиги текшерүүгө алып, анын жыйынтыгы менен өткөн жылы эскертүү, андан кийин сөгүш дагы берилген. Ал эми ушул жылдын 17 февралында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин депутаттары катышкан министрликтин коллегиясы өтүп, Нуржан Иманкулованы кызматтан бошотуу маселеси жактырылган. Бирок директор ал убакта эмгекке жарамсыз абалга чыгып кеткенине байланыштуу кызматтан алынбай калган. Анын мыйзамсыз иштери тууралуу китепкананын кызматкерлери бир нече ирет массалык маалымат каражаттарына чыгып, өлкө жетекчилигине да кайрылуу жолдошкон. Китепканада 13 жылдан бери иштеп келаткан Чолпон Чортекова дагы жетекчинин иш аракетинен улам аргасыз өз арызы менен кызматын тапшырган.
Мен декреттик өргөдө болчумун, анан жумушума бир октябрда чыктым, 1 октябрда. Жумушка барсам эле директор жок экен, анан кийинки жумада келди, кезиккен, анан бардым, барсам эле мени көрүп, мен ушундай кыргыз китебин иштегем, Чортекова Чолпон атым деп ушинтип тааныштырдым. Ал аял биринчи жолу көрдүм өмүрүмдө, анан кирсем эле мынтип айтты: жок, сизди деген, мен кыргыз китебине бөлүм башчы кылып кое албайм. Ал орусча сүйлөгөн аял экен, потому что сиз толук экенсиз, кыргыз китебинде мен деген чыктама тиктиргем, ошол чыктама сизге батпайт, анан кибитиңде кап кара түрүң суугураак экен, аяка деген мындай мүйгү критериялары көп, ушундай сулуулар отуруш керек дейт да. Мен эми төрөп декретенти толугураак болчумун чын эле, ошентип мени ишке чыгарып койду. Беш болсо жөн эле чалма кийди чалды да. Дагы бир күнү айтты, мен сени иностранныйдын бөлүм башчысы кылам деп, анан мен бул аялга ишенген жокмун, анан айла жок, мен кеттим башкага.
Маданият министрлигинин расмий билдирүүсүнө караганда 2021 жылы эсептөө палатасынын аудиттик текшерүүсү жүрүп, Иманкулова реалдуу иштебеген 18 кызматкерге 763 000 сом негизсиз эмгек акы төлөмдөрүн жүргүзүп тургандыгы аныкталган. Мындан сырткары 2023 жылдын февраль айында башкы прокуратура кызматтык дайындоолор, мыйзамсыз финансылык иш аракеттер, жоголгон китептер боюнча мыйзам бузууларды аныктап, кылмыш ишин козгогон. Азаттык Нуржан Иманкуловага бир нече ирет телефон чалып, бирок суроолорго жооп ала алган жок. Анткен менен Иманкулова 18 майда YouTube-тагы Новые лица каналына жооп берип жатып, баары мыйзамдуу болгонун, нааразы болгон кызматкерлер компьютер, интернет менен иштей албаган үчүн кызматтан алынганын айткан. Ошондой эле Маданият министрлигинен басым болуп жатканын да билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 23-май шейшемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Мурдагы президент Тарас Каракаевдин жана Курманбек Бакиевдин өлкөгө кайтып келишине каршылар нааразылык акциясына чыгып жатышат. Кыргыз коомундагы мурдагы президенттерге карата мындай мамиле эмнени көрсөтөт? Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга мына ушул теманын тегерегинде өткөн эксперттер талдайт талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик дума аскерге чакырылгандардын паспортун алуу тууралуу мыйзам кабыл алды. Орусиянын мамлекеттик думасы 23-майда 3-чү окууда кабыл алынган мыйзамга ылайык аскерге чакырылгандар эми жалпы жарандык паспортун полициянын миграциялык бөлүмүнө тапшырышы керек. Документтик кызмат өтүп келгенден кийин гана кайра алышат. Бул мыйзамдагы нормалар комиссиянын аскерге чакыруу тууралуу чечими чыккан 18-27 жашка чейинки эркектерге тиешелүү. Юристтердин түшүндүрүүсүнө караганда аскердик комиссариаттан чакыруу алган, бирок чечим чыга электер паспорттарын тапшырууга милдеттүү эмес. Апрелде кабыл алынган мыйзамга ылайык аскер комиссариаттарына чакыруу кагаз жүзүндө гана эмес, электрондук почта аркылуу дагы келет. Ал мамлекеттик кызматтар порталындагы жеке кабинетке жайгаштырылган соң жаранын колуна тапшырылды деп саналат. Чакыруу берилгенден кийин 20 күн ичинде комиссариатка келбеген жаранга кошумча чектөөлөр иштейт. Ал жеке ишкер катары каттоого отуруу, үй мүлкүн каттатуу, автоуну айдоо, насыя алуу укугун колдоно албайт. НАТО Украинага курал жарак жеткирүү боюнча келишим даярдоодо. НАТОга мүчө мамлекеттер Украина менен узак мөөнөттүү келишим түзүп, Киевке батыштын курал жарактарын жана аскер технологияларын берерин Польшанын президенти Анжей Дуда Wall Street Journal басылмасына курган маегинде билдирди. Wall Street Journal Ак үйдөгү өкүлүнө шилтеме берип, батыш өнөктөштөр Украина менен биргелешпөштөөнүн формуласын иштеп чыгууга аракет кылып жатышканын жазды. Бул Украина жакынкы жылдарда НАТОга мүчө боло албайт деген тезиске таянып, ага узак мөөнөттүү коопсуз сукту камсыздоого мүмкүндүк берет. Мындай келишим Кремлдин батыштын Украинага колдоосу убакыттын өтүшү менен басаңдайт деген үмүтүн жокко чыгарышы керек. Анжей Дуда маегинде Украина коопсуздук кепилдигин алганын жана бул кепилдиктер убакыттын өтүшү менен бүтпөй турганын Орусия түшүнүшү зарыл деген. Украинанын НАТО кеңеши түзүлгөнү июлдагы Вильнюста өтүүчү альянстын саммитинде жарыяланышы күтүлүүдө. Кактус медиа басылмасы миллион сомдук доо айыпка жыгылды. Бүгүн 23-майда Бишкектин 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басылмасынын Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык Кактус медиа жарыялаган макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арыз жарым жартылай канааттандырылды. Натыйжада кабарчы 500 000 сом, басылманын ээси 500 000 сом төлөөгө милдеттендирилди. Мындан тышкары 700 сомдук мамлекеттик пошлина төлөө талабы да коюлду. Кактус медиа сайтына былтыр 29 декабрда Вечерний Бишкектин кызматкерлери гезит 1-январдан тартып жабыларын билдирди деген макала жарыяланган. Вечерний Бишкек бул макалада так эмес маалымат келтирилгенин айтып, жалпысынан 50 миллиондук сомдук доо менен сотко кайрылган. Орусияда милиция кызматкерлери Тажикстандык студенттерди сабаганы кабарланды. Комсомольский Намури шаарындагы техникалык университетте билим алган Тажикстандык студенттерди өзгөчө багыттагы милициянын отрядынын өкүлдөрү катуу сабап кетишкенин жабыркагандар 22-майда Озоди радиосуна билдиришкен. Алардын айтымында 19-май күнү университеттин жатаканасына бет капчан, тапанча жана электрошокер кармаган полиция кызматкерлери кирип барып, адегенде видеокамералардын баарын өчүрүшкөн, студенттердин документтерин, телефондорун тартып алып, себебин түшүндүрбөстөн сабай башташкан. Жыйынтыгында 15 студент олуттуу жаракат алышкан, айрымдары операцияга муктаж. Сабалган студенттер жатакана жана университет жетекчилигине кайрылып, оң жооп ала алышкан эмес. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаевдин мал жаныктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору 22 майда коомдук талкууга чыгарылды. Долбоорго ылайык менчигинде 40 баш кой ичкиси, 3 баш уюу, 2 башчылыксы барлар салык төлөөчү деп эсептелет. Жылына бир жолу койлорго жана эчкилерге 100 сомдон, бодо малга 250 сомдон, жылкыларга 250 сомдон салык төлөнөт. Салык төлөөчү жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөөдөн бошотулат деп жазылган долбоордун негиздемесинде. Чогулган салык жергиликтүү бюджетке түшөт. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,7 миллиондон ашуун бодо мал катталган, кой эчкинин саны 6 миллиондон ашык, жалкынын саны 534 миңге жакын. Рахмат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азаттык радиосунун эфири уланууда. 2005-жылы бийликтен кулатылган мурдагы президент Аскар Акаевдин бул жолку Бишкекке сапары талкууга түштү. Академик Акаевдин тарапташтары мурдагы президент бул жолу Кыргызстанга Кыргыз техникалык университети жана илимдер академиясына лекция окуш үчүн келгенин жарыялаган. Мындан соң элдик толкундоолордун аркасында бийликтен кетип 18 жылдан бери Орусияда жашап жаткан Акаевдин дарстарына алгач студенттер каршы чыгып, кийин маселе парламентке чейин көтөрүлдү. Жыйынтыгында билим берүү министрлиги лекция болбой турганын жарыялады. Андан бир апта мурун элдин нааразылыгынан улам бийликтен кулатылган дагы бир мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маеги талаш жараткан болчу. Кыргыз коомундагы мурдагы президенттерге карата мамиле эмнени көрсөтөт? Бул суроону Азаттык эксперттер талдайт программасында талкуулады. Көрсөтүүгө саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы жана журналист Миржан Балыбаев катышты. Назарыңыздарга ошол программанын аудио версиясын сунуш кылабыз. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы. Кепти Орозбек мырза сизден баштайын деп турам. Мына мурдагы президенттин Бишкекте 3 окуу жайда, 2 окуу жай жана илимдер академиясында мындай белгиленген талаштуу лекциясы болбой калды. Ага студенттер каршы чыкты, коомчулукта ар түркүн реакциялар болду. Бул эмнеден кабар берет?
Аскар Акаевди дагы, Курманбек Бакиевди дагы кайталып келгенге аракет кылган реваншисттер бар. Бул Аскар Акаевка келип лекция окуп бериңиз деген, бул деле келип жүрбөйбү дегенге ылайык иш болот да баягы, шаг за шагом, степ бай степ. Анан Бакиевди алып келгенге убада бергендер бар. Шайлоонун убагында эгерде эл сураса Бакиевди алып келебиз деп айткандар болгон. Ушул азыркы бийликте тургандардын айткан сөздөрү бар. Ошон үчүн бул кадам Кадыр Кошалиев жөнүндө башка иши түгөнүп калганынан барган жок, Бакиевдин интервью алып келейин деп. Мунун баардыгы ойлонулуп жасалган иш экендиги ушулардан баамдап байкасак болот. Бирок бир жерин ойлонуп коелу. Ушул эмнеге алып келет деп бизди ойлобойт да. Саясатчылар деле, башка адамдар деле. А дегенде жасап алып туруп, анан кийин аята ушинтпей койсом болмок экен деп калган бул адатты ташташ керек да. Ошон эгер мен ушундай кылсам, бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Коомчулук кандай кабыл алат деп. Эми кээ бирөөлөр ойлоп атат, Аскар Акаев же мына келди, көрсөтмө берди, акталды, эми эл унутту, эл кыргызды 40 жылда дейт, эл муну унутпайт эч убакта. Ошон үчүн Аскар Акаев бул келерден мурун башка кадамдарды жасаш керек болчу. Мына калдайган эл турат, элден кечирим сураш керек болчу. Мен мына соттон акталдым, бирок мен элдин алдында күнөөм бар. Күнөөсү көп.
Кечирим
конституцияларды, конституцияларды улам улам өзү жок, ал кечиримди канча сураса деле, кечирим дагы сурап койсоң дагы эчтеке кетпейт. Ал ашык болуп калбайт. Анын кечирим сураганын укпаган жаңы муун өсүп чыгып, ошолор килти киргизбей атат азыр. Анан бул конституцияларды өзгөрткөндү биринчи ушул киши баштаган. Тууган уруктарды алып келип, аспиранттарына чейин башкарган ошол кезде ушул иши баштаган. Башкаруу системасын чалдыгы кылгандардын бири, маанисин ал талданган иштери. Бирок азыркы иштери боюнча жана жаштардын реакциясы, бул эмне үчүн келип атат деген маселени ал жөндөн жөн эле ойлонуп көргү эле. Университетке барып эле эртең Азаттыктын журналисттери келип лекция окуюбуз десеңер эле лекцияга уруксат бере береби? Же башкалар деле, мисалы үчүн Султанбеков барса, бул макулдашылып анан чечиле турган маселе. Ректорат деген бар, сааттарды жылдырыш керек болот, жөн эле биз билген эмеспиз деген мейли, ага деле ишенип коелу. Бирок ал Аскар Акаев кандай кылып эле макулдаша ала койду деген маселе ушул жерде кичине ойлонуп туруп жасаш керек ишти. Анан ал азыр эмне үчүн ушул кадамдар жасалып атат дегенде бул мындай. Илгери кийин биз да биздин башыбызга да ушундай маселе келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушундай кылып эле кечирип койсо боло берет деген ишти жасашка аракет кылгандар болуп атат бул. Мына биздин Кыргызстандын кыска мезгилдеги тарыхын алалы. Убагында президенттик кызматты өткөрүп берди Отунбаева. Ага деле азгыргандар болгон. Кичине узартып койсоңуз деле болот да, жакшы башкарып атасыз, жакшы кетип атат дегендер. Жок ал жок, мен убада берген боюнча жакшынакай кылып туруп шарт түзүп өткөрүп берем деди. Убадасында турду. Мына азыр жүзү жак. Элдин арасында жүрүп атат. Атамбаев убада кылган. Мен ажыдар болбом. Мына жакшынакай кылып эле срогунду берем деди. Анысын жасады. Бирок артында куйругу илинип калбадыбы? Досун алып келе калып бийликке. Ал эмне үчүн алып келген? Элдин баары эле билет. Ошон үчүн биз кичине мындай саясий аркыша кадамыбыз эмне болот дегенди биздин элита үйрөнө элек да ошону.
Бул дагы бир белгиси, акыркы окуядагы бир белгиси десек эмеспи?
Ошонун бир белгиси.
Темирлан мырза, ушул жерден эми Акаевдин лекция окушуна байланыштуу бир аз талаштуу эки мындай эки маанидеги жорумдо мындай комментарий эле болуп атат да. Макул, Акаев мурдагы президент, бирок ошол эле учурда ал окумуштуу. Саясат менен илимди, билим берүүнү ажыратып кароо керек болчу. Акаев Кыргызстандан эмес, башка өлкөлөрдө деле лекция окуп жүрөт. Бул жолу эмне үчүн каршы чыгышыбыз керек деген да пикирлер айтып жатпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Жок, саламатсыңарбы? Чоң рахмат Бакыт мырза. Башка мамлекеттерде лекция окуганын билбейт экенбиз. Биз билебиз, мындан 3 жыл мурун Германиядан лекция окуусу аракет кылган. 3 ай мурун студенттердин баарына оповещение кылышкан. Бир аз где-то бир 10 кыргыз студент ошол жактан барып лекциясына. Бирок милицияга мына маалымат берилген, ФРГге ушундай Кыргызстанда издөөгө салынган адам лекция берген дегенде милиция ФРГде отмен кылып койгон лекциясын. Бербей коюшкан мүмкүнчүлүк өткөргөнү. Аны ошол жака барып мындай башка жакта мындай өткөрө албай байкуш басып баратканда барып анан жанагындай жарандарыбыз барып жумурткалар менен ыргытышканда андан башка аракеттер болгон эмес. Мен студент болуп окуп
жүргөн Казакстанда президент Токаев менен жолугуп
ошол болду. Бул акыркы эле жолу да. Анан мындай да, мен Москвада студент болуп окуп жүргөндө неделя ШОС деген болгондо МГУ Ломоносов университетинде, анан ошого биз дагы катышып калып коноктор сыяктуу ошол жакта Аскар Акаев сүйлөп калыптыр. Аны сүйлөп атып анан Кыргызстанды аябай жамандады да, анан мындай болуп атат, анан терроризмге болуп баратат, анан тиндей мындай Кыргызстан нестабильность тиги бугу деп. Анан мен туруп айткам ошондо организаторлоргачы, бул адам ким? Орустардын атынан выступать этип атат да, орустардын эксперти катары. Эмнеге бул башка бир мамлекеттин ички саясатына кийлигишет деп. Анан ал кезде Никонов ошол факультеттин жетекчиси эле, кийин келип чарышып кечирим сурашып мамлекеттик думадан, мына Единая Россиядан баары кечирим сурашып койгула, мындай больше не повторится депчи. Анысы айткандай, бул кишиге бүт эле жерден андай ошондой мындайча айтканда саясат жүргүзүлүп келет буга чейин эле. Бирок аны ачыктаган эмеспиз да. Бирок бүгүнкү күндө деле мынакей жаштар өзүлөрү ушинткени, бул биз үчүн чоң сыймык. Бул жакта Акаевди биз мындайча талкуу кылбай эле ошол мына жаштардын жаңы мүнөзүн, жаштардын эркиндикке болгон сүйүүсүн чындыкка мындайча айтканда мындай түз карап багынбаган жаштарыбыз мына пайда болуп атканына сүйүнүш керекпиз. Жана бүгүнкү күндө ушул тема болуш керек экен да, анткени биздин келечек бар, Кыргызстандын келечеги бар деген мындай бүгүн ошол үмүтүбүз дагы мындайча айтканда күчөдү.
Айдайым, мурдагы президент Аскар Акаевдин Бишкектеги университеттерде жана Илимдер академиясында лекция окушуна байланыштуу маселени көтөрүп билим берүү министрлигинен сиз түшүндүрмө талап кылдыңыз. Анан бул жерде албетте жаштардын позициясы, жарандык позициясы, эс тутумдуу мындай эс тутум жоголбогондугун, мурдагы мыйзамсызбы же моралга туура келбеген иштерге өздөрүнүн мамилеси бар экендигин көрсөткөндүгүн Темирлан мырза айтып атпайбы? Бул маселе мисалы Акаевдин лекция окушу эмне үчүн туура эмес деп сиз эсептейсиз?
Эми канчада тарых бар да. Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга. Бакыт мырза, сизге рахмат сурооңузга. Эми мен айта турчу нерсе, өзү негизи тарых бар да. Тарых деген унутулбайт. Мен билбейм, ошо мурдакы бийликте болгон кишилер убагында ошо өлкөбүздү тоноп,
кан төгүлүп качып кеткен убакыттан кийин 18 жыл болобу 30 жыл болобу бул кыргыз эли үчүн тарых болгон үчүн мен унутулбайт деп ойлойм да. Бирок кандайдыр бир менде түшүнүк пайда болуп атат, бул кишилер ойлойт окшойт өлкөбүздү тоноп жаштарыбыздын келечегин урдап анан бир канча бир жыл убакыт өткөндөн кийин биз ушинтип келип өзүбүздү актап кечирим сурадык деп келе берсек болот деген буларда ой жүгүртмөсү бар экен да. Анан чынын айтсам мен да өтө кубанычтамын. Себеби дегенде мынакей биздин жаш муундар өсүп келаткан жаңы поколение дагы биздин тарыхыбызды билип ушул биздин экс президентибиз убагында өлкөбүздү тоноп убагында ошо клановый деп айтабызбы семейно клановое правление кылып ушул жактан башталган да. Анан айтып кетчү нерсе мынакей Аскар Акаев бийликке келгенде биздин өлкөбүздө эч кандай кредиттер болгон эмес, эч кимге эч кандай карызыбыз жок болгон. Ошонун баардыгын эске алып мынакей бүгүнкү күндө биздин жаш муун лекция окуганына каршы чыгышып каршы чыгып атышат. Мен да ушул жаш муундун катарында алар менен биргеликте бул позицияны колдоп анан жогорку кеңештин чоң трибунасынан бул маселени көтөрүп чыктым. Мен ойлойм бул деген мындай туура эмес терс көрүнүш деп.
Миржан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде илим менен саясатты бөлүп карууга болбойт беле? Мисалы айрымдар айтып атпайбы, Акаевди саясат боюнча лекция окуган жок, ал өзүнүн физика, так оптика жана башка так илимдер боюнча лекциясын окумак, анын билимин, тажрыйбасын, дарсын угуунун коркунучу эмнеде эле?
Эми бир ой айтылды, ушу Акаевдин лекция окуйт дегенде. Эми азыр маалыматтык технология бар да, дүйнөнүн каалаган бурчу менен каалаган учурда онлайн байланыш болот. Ошон үчүн эле биздин студенттер, политехтин студенттери, ошол техникалык факультеттин студенттери Акаевдин лекцияларына суусап турса, онлайн деле окуп окуйт эле да. Бул эми жерде баягы легитимдештирүү аракети да, коом астында легитимдештирүү, саясий мындай коомдук саясий легитимдештирүү аракети бар да. Анткени эми Акаевди бирок баарыбыз эл биринчи кезекте президент саясатчы катары, өлкөнү 15 жыл башкарган президент катары, мурдагы президент катары билет да. Эми буну жок, бул академик эле оптика боюнча, бул жанагы экономиканын математикалык моделдөө боюнча адис экен деп дүйнөгө таанылган деп, анысы чын. Бирок анысы башка да. Биз биринчи кезекте биз үчүн, башка дүйнө үчүн, башка ошол МГУнун лекциясына Европага барып лекция окуйбу, балким алар үчүн биринчи кезекте илим коз окумуштуу. Биз үчүн биринчи кезекте ал мурдагы президент, баардык кесепет, баардык биздин баягы институтунда эмне бар, ошонусу менен эстейбиз да. Мына Акаев жөнүндө баардык айтылды го, кенен эле аны кайталам келбейт да. Мен дагы бир ойду айтып кетким келет, ошо Орозбек агай баштап кеткенчи. Ушундан кийинки ушунун кесепеттери кандай болот деген ойлонбогонубуз да, ойлонбой жатканыбызды айткым келет да. Анткени мисалы ушундай президенттерди алып келип баардыгын баягы дүйнөдө тентипке алып келсек, анан элибиздин башы биригет эле, коомдун башы биригет эле дейт. Биз эмнени көрүп атабыз азыр? Бакиев келе элек, келет деген интервьюсу чыкканда эле эмне болдук биз? Бөлүнүп жарылып фейсбукту карасаңар тим эле бир агыт кирип каражат чыгып атат дегендей укмуш жаман нерселер болуп жатат да. Мындай оозэки жазуу түрүндө гана, башка андан ашпай эле койсун, кудай сактасын. Акаевдин келгени мына салыштырмалуу кансыз кеткен деп коелу Акаев, бирок ошондо дагы кандай коомдо бөлүнүп жарылып болуп атат да. Ошон үчүн ушунун кесепетин ойлош керек. Анан жанагы булар келсе, анан баары ушу Бишкекте отуруп бир дасторкондо отуруп бир чайлашса эле элдин башы биригип калбайт. Соттогонун соттоп, камаганы камаш керек. Бул мына Түштүк Кореянын мисалын айткым келет да. Ли Сын Мандан бери мына 70-75 жыл мурда Корея экиге бөлүнгөндө Түштүк Корея, Корея Республикасында деги соттолбогон президентти табыш кыйын. Акыркы мына бир 10-15 жылдан кысы эле сот жок, Пак Кын Хе буга чейинкиси эки соттолду. Мына соттолбогон президентти табыш мүмкүн эмес да. Соттолду бул соттолду, камалды, атылды, бирөө өзүн жардан таштап өлдү мына 7-8 жыл мурда уялганынан. Ал ага иш козгой элек, бирок атын унутуп койдум, эми аттары Таталго жөн эле ушул мына ушуга болушу мүмкүн дегенден ошону моюнуна алып жардын боюн таштап өлүп калды. Канчасы атылды, камалды, соттолду. Корея эмне бөлүнүп жарылып кетти? Кореянын ВВПсы менен Россиянын ВВПсын салыштыргыла азыр, эс эле көп. Корея кымындай Кыргызстандан да кичинекей өлкө. бөлүнүп жарылып кеткен жок. Алар бизден дагы жыштар жерде жашайт, бирок алар бөлүнүп жарылган жок. Аларда деле тууганчылык жана чебол деген түшүнүктөр бар баягы казыр корпорация бизнестечи, муш байланыштар көп, бирок андан жарылган жок. Тескерисинче жазасыз калган калуу президенти бизди ошол баягы кетмендин башын улам улам басып атабыз. Эч кимин жазасын алган жок.
Бул жерде Орозбек мырза, сиз айтып калбадыңызбы? Бул Акаевдин айланасындагы эле окуя эмес. Курманбек Бакиев, анын акыркы маеги баардыгы мындай бири бирин толуктап, бири бирин улап келе жатпайбы? Ошол бир процесстин алкагында карашыбыз керек депчи. Эмне болот? Мисалы, кайсы бир коомдогу реакциялар болду? Курманбек Бакиевдин маеги чыккандан кийин, Аскар Акаевдин акыркы лекция окуу аракетинен кийин.
Бул эмне болуш мүмкүн деген эксперимент жүргүзгүш коркунучтуу эксперимент. Бизде коомдун ичинде нааразылык азыр күчөп турган кез. Ал стабилдүүлүк деген относительный түшүнүк болот. Коом бир пасты эле дестабилдешип кетет эгер стабилдүү туруп деле. Ошон үчүн мына азыр көрүп атасыңар, баалар өсүп атат, кымбаттап атат, башка нерселердин баары коом нааразы болуп отурган себептер көп эле. Ошон үчүн баягы дагы бир бийликти алмаштырышка аракет болот деп эч ким гарантия бере албайт бизде. Стабилдүү эле болсун, коом тынч эле болсун, ушундай эле жаштардын нааразылыгын эске алып эле анан кийин мыйзам жолу менен жылганы үйрөнүшүбүз керек. Бул маселе мында. Бул тарыхтан сабак албайт деп атабыз. Өзүбүздүн да тарых, андан мурунку тарыхтарды деле карагыла, бул башкаруу системасы боюнча тийиндүү маселени деле алгыла. Бул Имам Газали деген чоң окумуштуу болгон, ошол айткан: бийлик деген бул бир белек деген, Кудайдын белеги деген сөз да. Эгерде аны туура пайдаланса, мындан артык бакыт болбойт ошол башкаруучуга деген, эң чоң бакыт болот деген. Эгерде туура эмес башкарса, андан өткөн бактысыздык болбойт деген, ал динсиздик гана болот, андан өткөн бактысыздык деген тозого түшөсүң деген сөз да. Ушундай айтылган сөздөр бар. Бул бийликти жөн эле алып эле башкарып эле анан оңой эле бүтүп калат деген маселе эмес бул. Бул чоң жоопкерчилик. Эмне үчүн бийликке эл нааразы болот? Адилетсиз болсо, адилеттүү болсо, анда бул бийлик эл жаман турмушта деле, андан жаман заманда деле болгон элибиз. Бирок адилеттүү башкаруу болгондо эл чыдап, кол ушул адилеттүү киши эле ушунун сөзүн угалы деп. Ал Аскар Акаев адилеттүү адам болсо, бул жөнүндө маселе да чыкмак эмес. Ал өзү срокторунду узартмак эмес. Башка маселелерди деле эми анын баарын эметтөрүп отуруп, бул жөнүндө конференция өткөргөнбүз, март революциясынын жыйынтыгы боюнча деген. Анын баары талданган. Ошон үчүн бул жерде баягы атка жеңил тайга чак, ушу келе калса бул деле келип атпайлыбы дегенге жанагы ой пикир ошол. Негизги максат бул эмне үчүн мындай болуп атат? Албетте финансылык жардам алгандардын финансын кайтарыш керек да. Бакиевтердин финансылары келип ушул жерде ар кандай операцияларды жүргүзө коюп, банковский эмелерди түзө коюп, дагы жакшы жогорку кеңештеги Жанар Акаев бдительность проявлять этип атат, башкалары болуп туруп ошолордун жүзүн ачып, бул жерде башка баардык жагынан келип туруп аракеттер болуп атат мурунку системаны кайта калыбына келтире турганга. Ошон үчүн бул жерде эки эптеп стабилдүүлүктү сактап, анан жазаланбай кеткендер жазаланмайынча бул стабилдүүлүк болбойт.
Темирлан,
жөн эле сот анан прокуратура актады десе, ал мыйзам жагы
моралдык
эл деген муну эменин чечимин, прокуратуранын чечимин элге ал билет, сот менен прокуратуранын чечими кандай болуп атканын.
Темирлан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы, тиешелүү сабак алыныш керек деп атпайбы? Акаевдин окуясынан башкалар сабак алыш керек деп. Сабак алынабы?
Алынбайт сөзсүз. Эмне үчүн? Анткени мына урматтуу коллега азыр айтып кетпедиби, Кореяда ушундай окуялар болуп атат деп. Бирок Кореяда деген азыр бийликте турган президентке карата кылмыш иштер козголуп, парламент импичмент жарыялап, прокурорлор да ошол позицияны колдоп, ошондой болуп кетип атпайбы? Биздин мамлекетте болсо бийликтен кеткен президенттерге жаңы бийлик келгенде, жаңы бийликтин саясатын колдоп эле баягы кошоматтанып
барткан саясатта бул такыр башка, эки башка Корея менен Кыргызстан. Эгерде Кыргызстанда деле ошо азыркы турган бийлик менен ошондой күрөшчүлөр болсо, ошондой неметилсе, анда башка кеп эле болмок эле. Анда биз дагы Кореядей болуп өнүгүп кетмекпиз да. Бирок биз дагы президенттерди канчасын мына куудук, канчасын неметтик, эгерде президент болуп бүткөндөн кийин неметкенден кийин ал уже бесполезный болуп калат да. Ошон үчүн парламенттин алсыздыгы, массалык маалымат каражаттарынын алсыздыгы, ушул институттардын алсыздыгы албетте элди революцияга чыгарат. Анткени элдин ордуна ошолор оппозиция болуп туруш керек да. Парламент турабы э жана туура эмес болуп атканда массалык маалымат каражаттары, журналисттер жана башкалар. Бирок анын баары мына бүгүн басылып келе жатат. Мына Бакиевтерди биз көргөнбүз. Адамдардын канча кишилерди өлтүрдү, туурабы? Слепченко, Медет Садыркулов. Эмнеге ошол Кадыр Кошалиев ушул суроолорду бербейт? Эмне үчүн силер Медет Садыркуловду өлтүрдүңөр деп? Эмне үчүн силер Геннадий Павлюкту өлтүрдүңөр? Эмне үчүн силер жетим тоону 300 сомго сатып салдыңар эле? Эмне үчүн силер Мегакомду 300 сомго сатып салдыңар эле? Эмне үчүн мына бүт электроэнергия компанияларынын баарын приватизация кылабыз дедиңер эле? Силер эмне кайсы бетиңер менен, кайсы бетиңер менен мына азыр уялбай менин астында отурасыңар деп бериш керек эле курултайдын төрагасы. Болбой мактап жеңебиз деп коет, жеңебиз неметти деп. Ал уялбай мына айтып атат, мына аял өлүп калды деп. Ай, президент болгондо анда сен демократиялык өлкөдөчү, президент эч качан коомдон эчтекени жашырбаш керек. Развелся, мына аялы менен ажыраштың ба? Айтып кой, мына ажыраштык, жаңы аялым бар деп турабы? Зачем ал ажырашкан аялын алып келип президенттин кабинетине сүрөткө түшүп башка балдар мененчи? Ошону жарыялашат да президентский семья депчи. А көрсө ошол моментте уже башка аялы бар экен. Андан башка балдар төрөлүп, эми карасы двоежёнство бизде мыйзамдарда жазылган. Это запрещён деп. Ошондон мыйзамды бузган киши, ошол кичинекей простой моментте бузган киши, конечно, адам өлтүрүлөрүнө да барат. Ошондой, ошол көрүнбөй, билбей калат деп ойлогонда коом.
Миржан мырза, сиз эс тутум маселесин боюнча маектерди алып, алектенип келе жатпайбызбы? Анан ушунун баары эле, мисалы Темирлан мырза айткандай, бат эле унтулуп калат, бат эле буга чейинки мыйзамсыз иштер, туура эмес иштердин баары унтулуп калып, кайсы бир деңгээлде аны кыйга өтүү аракеттери болуп жатат деп атпайбы? Бул ушу эс тутумдун кыскалыгыбы же кыргыз коомунда эс тутум ушул саясий жагынан кесепеттердин эс тутумду канчалык?
Эми эс тутум элдики, элдин эс тутуму, биздин элдин эс тутуму кыска деп айта албайт элем да, анткени мына мындан
балким ушул баардык маселелердин баары ушундан келип
чыгып 150 эс тутум кыска эмес кыргыздыкы. 150-200 жыл мурда бир манап экинчи манаптын кулагын кесип койсо азыркыга чейин урпактары жолугуп алып бири бирин тумшугун жарып жүрбөйбү? Сен силердики биздикинин кулагын кесип салган депчи. Ошондой окуя болду, жагында сот сетке чыкты. Ал жагынан алганда бул эс тутум кыска эмес элдики, элдин эс тутуму.
Бул эмне анда?
Бул эми элдин реакциясы мындай да, эми элдин баары эле сот тармакта турбайт. Мисалы ошол эле апрелде аянтта курман болуп атылып кеткендердин баардыгы эле өзүнүн пикирин айтып чыга элек, жарадар болгондор баардыгы чыга элек. Эгерде мына баары зондирование деп коет го, байкап акырына көрөлү, ошого жараша кылалы депчи. Анан эгерде ошол Бакиев келип кала турган болсо, келип жайгашып мына деген, анан кийин ошондо бир нерсе чыгып кетсе кеч болуп калат. Мына Орозбек байке айтты, туура эле Орозбек байке, мына бул киши полковник, КГБнын дагы ардагери, бул киши андай нерселердин баарын жакшы билет. Ошондуктан сынап мындай байкап көрөлүчү, анан көрөлү деген болбойт да. Эс тутум аябай эле жакшы, карапайым, 4-5 класс билими бар айылдагы адамдарды эле угуп жүрөбүз, ким кандай болгонун, ким кандай элге мамиле кылганын, өзүнүн мисалы бул маселеде дагы айта кетиш керек да, мындай бул ушул президент Бакиев келет экен, Акаев келет дегенде, мындай биздин баягы эң баягы мындай талуулуу жерибиз бар, оорубуз, бул баягы аймакчылык, жердешчилик, регионализм, трайбализм эмес, регионализм бар. Ошол дагы козголуп кетип атпайбы? Бирок мен билем, ошол эле Ошто, Жалал абадта ишкерлер менен журналист кезде сүйлөшкөндөчү, ой, Бакиевдин укалары бизге күн көргөзбөй койду, Жалал абадты башына кийип алды деп өздөрүнүн эле жердештери даттанып жүргөн. Ал ишкерлер азыр деле бар Ошто дагы, Жалал абадта. Буга алып келбеш керек да, анткени бир президент отурганда ошол жактын эле, ошол дагы ошонун аймагы эле, ошонун кичи мекени эле гүлдөп жыргап кеткен эмес. Болгон, өзүм билем, дик мындай чек, мындай мыйзамсыздык болгон баардыгына бирдей. Ошон үчүн бул маселени да четке жылдырып койдук. Бүт баары эсинде, эл аралап жүргөндөр аны жакшы билет, эл менен сүйлөшүп жүргөндөр, мындай отургандар баары жакшы билет. Ошон үчүн чечим кабыл алгандар кошуматчыларды эле кое бербей, чыныгы жагымсыз маалыматты мына илгери анализ кылгандачы, мына азыр Россия эмне болуптур, жагымдуу маалыматты гана угуп берип согуш баштабалы эмне болду, мына жагымсыз сага жакпаган, уккуң келбеген маалыматты болсо да угуш керек, анткени ошондо реалдуу картина түзүлөт. Коомдо кандай ой пикир болуп атат, кандай тенденциялар болуп жатат, ошондо гана билинет да. Ошон үчүн бир жактуу жагымдуу гана маалыматты угуп бергенде анын кесепети жаман болот.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биздин программабызга бүгүн социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, саясий илимдердин кандидаты, эксперт, коопсуздук, саясий маселелер боюнча адист Орозбек Молдалиев, жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы жана журналист, медиа эксперт Миржан Балыбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Кадырман угармандар, бул талкуунун толук вариантын биздин ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот жана албетте биздин кечки эфирибиздин 6:30-6:30 чейинкиси дагы ютубтагы каналыбызга жайгаштырылат. Ушуну менен программабыз соңуна келип жетти. 23 май, шейшемби бүгүн. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.